Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
ผู้ฟังครับหากพูดถึงเมนูอาหารป่ารสเด็ดถ้าจะขาดเมนูผัดเผ็ดหมูป่าคงจะไม่ได้แต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นเมนูรสเด็ดให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเจ้าหมูป่านี้เกษตรกรเขามีเทคนิคการเลี้ยงอย่างไรกันบ้างหมูป่าเองก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมูบ้านนี่แหละครับจะขนตามลำตัวนั้นจะยาวกว่าลำตัวนั้นมักมีสีเทาดำหรืออาจเป็นสีน้ำตาลเข้มธรรมดานั้นหมูป่าจัดเป็นสัตว์ป่าที่ถือว่าดุร้ายพอสมควรแต่พอนำมาเลี้ยงในบ้านนั้นก็ทำให้ความดุร้ายนั้นลดลงไปได้เยอะแต่คุณผู้ฟังครับการที่เราจะนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้านนั้นต้องใช้เทคนิคและการเอาใจใส่อย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของบ้านสวนชูจันจากเกาะพะงันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่วาด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่วาแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
พี่วานะคะโชตินันตอนนี้ก็พอมาอยู่ในเรื่องเกษตรปุ๊บเราก็จะเป็นเพจแล้วกันเนาะเพราะว่ารอบก่อนเรื่องหอยทากเราเป็นกลุ่มคนพอเลี้ยงหอยทากพอเป็นเรื่องผักเนี่ยเราจะเป็นเพจมาปลูกสวนครัวกับรักคุณแฟน V2
พูดถึง
เพราะว่าเพจ V1 Facebook เก่าพี่บินที่เขาไม่ได้นะ
พูดถึงหมูป่าครับพี่วาทำไมตัวพี่วาถึงมาสนใจหมูป่าได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
อะไรนะคะ
ทำไมพี่วาถึงมาสนใจหมูป่าได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
หมูป่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของพ่อแฟนกับแฟนพี่เขาเลี้ยงกันมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็คือเขาเลี้ยงกันมาน่าจะสัก10 ปีได้แล
้
วพอพี่มาอยู่ที่นี่6 ปีแล้วตอนที่มาอยู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเลทประมาณสักเกือบ10 ปีอะไรเงี้ยค่ะดั้งเดิมเลยเนี่ยต้องบอกว่าหมูป่ามันไม่ใช่หมู่บ้านอะพูดงี้เลย
ครับ
มันยังมีความดุของความเป็นสัตว์ป่าอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเอามาเลี้ยงแรกก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็เลยแบ่งออกซึ่งที่เขาแบ่งออกมาให้เราเนี่ยมันเป็นลูกตัวผู้คือ1ข้อไม่สามารถมีตัวผู้หลายตัวได
้
เพราะว
่
าถ้ามีตัวผู้หลายตัวเนี่ยมันจะชิงความเป็นจ่าฝูงแล้วมันจะตีกันก็คือเขายังมีความเป็นสัตว์ป่าอยู่เราเลี้ยงหมูป่าอย่างเงี้ยเนื่องจากเขาเป็นสัตว์ทรงพลังเนี่ยเราต้องมีพื้นที่เขาเยอะหน่อย
ครับ
อย่างคอกที่เลี้ยงเนี่ยเป็นคอกแบบแข็งแรงเลยค่ะเสาปูนเสาเหล็กเลยอะไซส์10x10 เมตรเราก็จะมีหมูอยู่ในนั้นอยู่ประมาณสัก30-50 ตัวแล้วแต่ช่วงเขาก็จะมีออกลูกมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีตัวเมียอยู่ในคอกอยู่ประมาณ7-10 ตัวแล้วก็เป็นหมูตัวผู้ที่เป็นตัวจ่าฝูง1 ตัวนะคะส่วนลูกที่เป็นตัวผู้เนี่ยเราก็จะมีขายออกไปเรื่อย
ๆก็คือส่วนใหญ่จะเก็บแต่เพาะตัวเมียไว้ใช่ไหมครับพี่วา
ใช่เราก็จะเก็บตัวเมียไว้เพราะว่าตัวเมียเขาจะไม่ตีกันแล้วก็ตัวเมียจะไม่ดุร้าย
ครับ
แต่ตัวผู้เนี่ยเขาจะต้องคุ้มครองฝูงของเขาใครเข้าไปเดินใกล้ๆรั้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบจะเดินมาละจะมาจ้องมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าสมมติว่าเช่นเวลาเราจับตัวเล็กออกมาจากคอกเพราะอย่างของตัวเล็กของเราเนี่ยเราบางทีเรามีแบ่งขายพันออกไปเนาะถ้าลูกหมูร้องหรืออะไรเงี้ยมันจะวิ่งมาละแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยตัวผู้มันจะเชื่องกับแฟนกับพ่อแฟนที่แฟนกับพ่อแฟนพี่เข้าไปในคอกได้แต่คนนอกเข้าไม่ได้อันตราย
ครับ
เพราะว่าหมูป่าเนี่ยก็เหมือนที่เรารู้ว่าเขาเป็นสัตว์ที่แข็งแรงแล้วเขาชนแรงมากมีความแข็งแรงซึ่งมันอันตรายต่อชีวิตได้เลยอ่ะแล้วหมูป่าเนี่ยเคี้ยวเขายาวก็ถ้าคิดง่ายๆก็คือคืบหนึ่งของเราอ่ะนั่นคือเคี้ยวหมูป่าหมูป่าไม่ได้มีเคี้ยว2 อันนะหมูป่ามีเคี้ยว4 อัน
อ๋อเคี้ยว4 อัน
แล้วใช่ข้างล่าง2 ข้างบน 2แล้วข้างบนมันเป็นงูขึ้นด้านบนแล้วเวลาเราเห็นเขาย่ำเท้าหรืองับปากอะแดงๆดังปังๆๆเงี้ยคือเขารับเคี้ยวเขา
อ๋อ
การย่ำเท้าเป็นลักษณะการขู่ เหมือนแบบเอ้ยฉันพร้อมลบนะหรืออะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ยังหมูตัวผู้เนี่ยตัวจ่าฝูงเนี่ยเนื่องจากเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะนั้นน่ะหมูมันเป็นสัตว์ที่มันจำเจ้าของก็จะมีคนที่เลี้ยงนั่นแหละเข้าใกล้ได
้เหมือนมันจำกลิ่นได้ใช่ไหมพี
่ใช่อย่างของพี่มีตัวหนึ่งก็คือแม่หมูเขาไม่ให้นมแฟนพี่เขาก็ไปควักออกมาตอนนี้ก็คืออยู่คอกแยกตัวเดียวเจดื้อก็เลี้ยงมาประมาณสักเกือบ6ปีละตอนนี้ก็ไซส์ประมาณสัก250โลก
็
คืออยู่คอกตัวเดียวเลยข้างบ้าน
250โลเลย
ใช่แต่อย่างดื้ออย่างเงี้ยก็คือเอาจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่ได้ลงไปในคอกนะเพราะว่าต้องบอกว่าหมูแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันด้วย
ครับ
อย่างไอ้ตัวใหญ่จ่าฝูงคอกใหญ่เนี่ยแฟนพี่เลี้ยงได้แต่มันก็ไม่ชอบไม่เลี้ยงแต่มันก็คือไม่ดุแต่อย่างดื้ออย่างเงี้ยถ้าเราลงไปในคอกเนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าเขาเป็นหมูเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่อายุ2วัน
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยถ้าพี่ลงไปเนี่ยมันจะพยายามปีนตัวแล้วด้วยน้ำหนักมันที่เยอะอ่ะมันอันตรายต่อเราแต่ถ้าเกิดเราเอื้อมมือไปอย่างเงี้ยแล้วเราเกาหลังอย่างเงี้ยเขาจะใส่ก้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักลูบแก้มลูบหัวได้อะไรเงี้ยก็ปกติแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบแบบเวลามีคนมาดูแล้วบางคนเนี่ยพยายามอยากเอื้อมมือเข้าไปในคออย่างเงี้ยเขาจะแสดงอาการย่ำเท้าแล้วก็งับปากไม่เห็นเลยว่าอ่ะไม่ให้เข้าใกล้นะอะไรเงี้ยก็คือหมูป่าตัวเมียไม่อันตรายแต่ตัวผู้ไม่แนะนำให้เข้าใกล
้ตัวผู้ไม่ควรเข้าใกล้
ถ้าเขาถิ่นด้วย
คร
ับ แต่ยังหมูป่าที่เราเห็นตามวัดที่เดินกันทั่วไปที่เหมือนเห็นในรายการทีวีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะมองเห็นว่ามันไม่ดุเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันเป็นหมูตัวเมียคือไม่มีเขี้ยวหมูตัวเมียคือไม่มีความห่วงถิ่น
เขาไม่ห่วงเหมือนตัวผู้ใช่ไหมพี
่ถ้าหมูตัวผู้ห่วงแต่หมูตัวเมียไม่มีอะไรแต่มันก็จะมีแบบพวกแสบๆเหมือนกันคือหมูเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงใกล้ชิดเหมือนลักษณะหมาอย่างเงี้ยเขาจะฉลาดมากฉลาดแบบรู้เลยอ่ะถ้าอย่างไปอยู่ในพื้นที่เช่นแถวเนี้ยเขาจะมีเหมือนเป็นชายหาดอ่ะแล้วก็มีเอาหมูป่าไปเลี้ยงรีสอร์ทเงี้ยแต่เขาเลี้ยงตัวเมียนะหมูก็จะพองหาดเลยหมาก็ไม่กล้าถือกับหมูแต่อันนั้นก็คือเขาก็เอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแฟนขอแบ่งไป
ครับ
หมูมันก็จะคลองชายหาดซึ่งตัวนั้นมันเป็นหมูตัวเมียแล้วมันแบบมันอ้วนมากด้วยความที่เขาทำรีสอร์ทเงี้ยอาหารเยอะขามันอ่ะพ้นจากพื้นเนี่ยแค่เห็นตรงขามันอ่ะแค่ไม่น่าถึงคืบอ่ะมันอ้วนแบบไขมันจะถึงพื้นแล้วอ่ะ
ดีที่ยังเดินไหวใช่ไหม
ครับสมมุติตัวนี้น่ารักถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าอย่างเงี้ยเขากินคนอย่างเงี้ยแล้วเป็นตัวเมียด้วยอย่างเงี้ยฝรั่งก็จับเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปก็ปกติมันก็นอนให้ถ่ายให้จับได้แต่ถ้าเกิดเขาสมมุติว่าเขารำคาญเขาก็แค่ลุกแล้วก็เดินหนีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะเลี้ยงแบบเอาแบบไม่ดุอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เลี้ยงตัวเมียถ้าคิดว่าจะเลี้ยงแล้วแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวผู้อ่ะพี่แนะนำให้ทำคอกแข็งแรงแล้วก็ให้ตัวผู้อยู่ในคอกดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบติดเราเช่นสมมติว่าหน้าฝนมันอาจจะมีประมาณว่าขุดรูมาหมูป่าเป็นนักขุด
ครับ
มันขุดหลุมแล้วมันลอดรั้วออกมาแล้วไอ้ตัวที่เหลือมันก็จะตามจ่าฝูง
จะตามจ่าฝูงออกมาม
ันก็จะตามจ่าฝูงอะไรเงี้ยแฟนพี่เขาก็จะแบบเขาก็จะไปไล่ไอ้ตัวจ่าฝูงเนี่ยก่อนก็คืออาจจะต้องแบบขุดเพื่อให้มันมุดง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จับตัวจ่าฝูงยัดกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวตัวอื่นมันจะตามเข้าไป
อ
๋อแต่ยังสมมติว่าอยู่ในคอกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบไปเขี่ยมะพร้าวออกมาจากคอกเพราะว่าตรงกลางคอกเรามีต้นมะพร้าวแล้วเราก็มีศาลาให้หมูมันนอนแบบเผื่อจะได้มีร่มมีอะไรเงี้ยบางทีเก็บมะพร้าวเขาก็จะมีเข้าไปเขี่ยมะพร้าวหรือว่าบางทีตอนแม่หมูคลอดลูกก็จะต้องเข้าไปในคอกเช่นกันเพราะว่าหมูป่าไม่ได้กินแต่พืชไม่ได้กินแต่ผลไม้ไม่ได้กินแต่เศษอาหารถ้าเมื่อไหร่มันได้กินคาวเลือดด้วยมันกินด้วยเพราะนั้นเนี่ยลูกหมูออกใหม่เนี่ยมันมีกินคาว
กินคาวเลือด
ใช่เราจะต้องเข้าไปในคอกแล้วเฝ้าจนกว่าตัวมันจะแห้งก็ต้องเฝ้าจนกว่าแม่มันจะคลอดลูกเสร็จแล้วก็ตัวจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็พอเรียบร้อยอะไรแล้วก็คือแม่หมูเขาก็ก่อนที่เขาจะคลอดเขาจะพยายามอยากจะทำรังเขาจะเอาพวกเศษไม้เศษหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเริ่มขุดแล้วก็เอาเศษหญ้าปัดจากข้างตัวเงี้ยใส่ลงไปเขาก็จะดันไปทำเป็นเหมือนรังออกลูกของเขาอะ
ครับ
อย่างหมูป่าเนี่ยเขาจะออกลูกเนี่ยที่เห็นน้อยที่สุดก็คือคู่หนึ่งสองตัวแต่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็คือ10ตัว
เท่าที่เคยเห็นมา
ใช่ก็เดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ดูกันดีกว่ามันมีรูปลูกหมูออกด้วยอะไรเงี้ย
ได้เลยคร
ับแล้วก็ยังเวลาเขาออกลูกเนี่ยเราก็จะดูอยู่พอเขาตัวแห้งอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็ออกมาจากคอกได้ซึ่งไอ้ตัวจ่าฝูงเนี่ยเมื่อไหร่ที่แฟนพี่เข้าไปในคอกเนี่ย ขาจะยืนคุมเชิงไม่ให้ตัวอื่นเข้ามาใกล้ถ้าตัวอื่นแบบเข้ามาเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เรามีตัวรุ่นตัวผู้ที่แบบเริ่มใหญ่ประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่หมูป่าก็เหมือนที่เรารู้ว่ามันมีความห่วงถิ่นแล้วตัวนั้นก็เป็นตัวผู้อย่างเงี้ยมันก็พยายามแบบเดินมาด้อมๆมองๆแล้วหมูป่าเนี่ยห้ามหันหลังให้โดยเด็ดขาด
อ๋อไม่งั้นเขาจะ
ต้องหันหน้าไปใช่พวกนี้มันโจมตีแต่ว่าเนื่องจากจ่าฝูงมันเป็นหมูที่แบบเราเลี้ยงมาแบบสนิทอะไรเงี้ยก็คือมันจะคอยเดินระแวงให้เลยไม่ให้ตัวไหนเข้าใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเลี้ยงหมูป่าแล้วให้แบบเซฟๆก็คือเราจะเป็นที่เราจะต้องเลี้ยงตัวจ่าฝูงอะโดยใกล้ชิดให้แบบให้คุ้นชินกับเราเลยเหมือนหมาเงี้ยเพราะหมูป่าใหญ่ได้ถึง300 โลนะ
โอ้มีถึง300 โลเลยพี
่ตัวของพี่อ่ะ250แต่ตัวพ่อมันที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยตัวนั้นใหญ่กว่าแล้วหมูป่าอายุได้หลาย10ปีนะไม่ต่ำกว่า20ปี
โอ้อายุยืนด้วย
ถ้าเขาอยู่แบบแต่หมูท้องห้ามให้กินหน่อไม
้ทำไมครับ
ลูกมันหลุดได
้
มันจริงๆหน่อไม้ก็เหมือนที่เรารู้ว่ามันห้ามกินดิบนะมันมีพวกคล้ายๆไซยาไนด์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ลูกหมูป่ามันแท้งหลุดออกมาได้แต่ว่าหมูหรืออะไรอย่างอื่นมันก็ไม่ควรให้กินอยู่แล้วไงมันเป็นฤทธิ์ของเขาเรียกอะไรเคมีในหน่อไม้อ่
ะ
ก็เหมือนที่เรารู้ว่าเขาพูดกันว่าไม่ใช่เขาพูดหรอกนักวิชาการก็พูดว่าหน่อไม้ห้ามกินดิบต้องปรุงสุกนั่นแหละเพราะว่าบางทีบางคนไม่รู้อย่างเวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาพวกเศษเปลือกหน่อมงหน่อไม้อ่ะไปสาดที่หมูกินบ้างอะไรเงี้ยเพราะทุกคนเข้าใจว่าหมูกินได้ทุกอย่างเนี่ยแต่อันเนี้ยไม่ได้ยิ่งเฉพาะหมูท้องยิ่งไม่ได้โดยเด็ดขาด
เราให้อาหารเขายังไงพี่
อย่างเราปลูกสับปะรดอย่างเงี้ยอย่างทางใต้ก็จะปลูกสับปะรดไว้เยอะก็บางทีก็จะมีทำอาหารหรือเปลือกสับปะรดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยหมูกินได้หมดเลยถ้าจะลดคอสพวกเศษอาหารตามร้านอาหารอะไรเงี้ยพวกนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราให้เศษอาหารมากเนี่ยเราต้องระวังเรื่องมันเน่าด้วยถ้าหมูมันกินไม่หมดแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีลักษณะกลิ่นบนดินที่แบบมันมาจากพวกเศษอาหารเน่าเสียอะไรเงี้ยเราสามารถใช้น้ำผสมเอมาสาดได้ก็ช่วยเหมือนอะไรทำลายจุลินทรีย์บางส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ไม่ดีได้อะไรเงี้ย
ครับ
บำบัดกลิ่นแต่ถามว่าหมูป่าเลี้ยงง่ายไหมหมูป่าทนโรคมากๆทนโรคทนแดดแล้วหนังเขาหนาอย่างสมมติว่าเขาเป็นแผลอย่างเงี้ยบางทีบางช่วงเราอาจจะมีตัวรุ่นตัวผู้บ้าขึ้นมาบ้างเงี้ยบางทีมันเริ่มขิดกันตอนที่แบบเริ่มมีเขี้ยวอ่ะเคยมีเคสที่แบบขิดแบบตาเกือบบอดเลยนะเวลาผ่านไปไม่กี่อาทิตย์หายสนิทแผลหายเองด้วยคือหมูป่าด้วยความที่หนังมันหนาไงหนังมันหนาแล้วก็ชั้นไขมันมันพอสมควรเงี้ยเพราะนั้นน่ะเป็นแผลเลือดมันไม่ค่อยออกหรอกแล้วมันก็จะสามานเองได้หมูป่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็อย่างตรงเนี้ยก็คือเราทำเป็นคอกใหญ่เขาก็จะสามารถวิ่งกันได้แต่ช่วงที่จะวุ่นวายที่สุดก็คือช่วงหมูอายุประมาณสักเกิน 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะจนถึง 3-4 เดือนอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าที่เนี้ยแฟนพี่เขาเรียกสายแว้น
สายแว้นคือวิ่งไวใช่ไหมพี
่มันวิ่งแบบแล้วปกติหมูอ่ะหรือสัตว์อื่นๆอย่างเงี้ยเวลามันออกลูกอ่ะเคยสังเกตไหมมันจะออกลูกพร้อมๆกันถ้ามันอยู่ด้วยกันเยอะ
ๆ
มันเป็นเรื่องของฟีโรโมนถ้าตัวนึงเป็นสัตว์อย่างเงี้ยตัวอื่นก็จะเริ่มเป็นสัตว์ตามอย่างเช่นสมมติว่าบ้านเนี้ยเลี้ยงหมาตัวนึงเป็นสัตว์หรือแมวตัวนึงเป็นสัตว์อย่างเงี้ยตัวอื่นเราจะสังเกตว่ามันจะเริ่มเป็นสัตว์เหมือนกันด้วยมันเหมือนมีฟีโรโมนมากระตุ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าอายุเขาใกล้ๆกันนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เขาออกลูกเนี่ยมันจะออกไล่ๆกันภายในเดือน2เดือนอย่างเงี้ยมันจะออกทีสัก 3-4 แม่เลยเป็นขั้นต่ำอ่ะ
ครับเขาใช้เวลาตั้งท้องนี้ประมาณกี่เดือนครับพี่ว่า
หมูท้องปกติที่ไม่ได้นับนะแต่โดยปกติน่าจะประมาณสัก3-3 เดือนนะไม่มั่นใจตัวเลขเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นลักษณะเลี้ยงรวมน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3เดือนคือเขาท้องนานกว่าหมาแล้วก็หมูป่าเนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บแม่กัดลูกเสร็จคือเขาสามารถเดินได้เลยมันจะกระดึกกระดึกแค่ชั่วโมงแรกอ
่
ะ
แสดงว่าเขาใช้เวลาอุ้มท้องเนี่ยเร็วกว่าหมูปกติทั่วไปเลยเน
า
ะ
ก็คือต้องบอกว่าสัตว์ที่มันเป็นลักษณะแบบกึ่งสัตว์ป่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแบบสามารถยืนหรือเดินได้โดยค่อนข้างไวเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนธรรมชาติเขาสร้างมาอะไรเงี้ยเช่นเหมือนพวกกวางพวกม้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราจะเห็นว่าภายในชั่วโมงแรกอ่ะเขาจะยืนได้เลยแล้วสามารถเดินได้เลยหมูป่าก็เป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแล้วข้ออีกข้อนึงของหมูต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นแบบคอกเดียวกัน
ครับ
เป็นคอกเดียวกันเป็นฝูงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยลูกหมูไม่ได้กินนมแค่แม่ตัวเอง
อ๋อสามารถกินนมแม่ตัวอื่นได้ด้วย
ใช่แล้วเวลามีลูกหมูเยอะๆเนี่ยเวลามันตกใจหรือมันวิ่งเวลาคนเข้าไปใกล้เนี่ยบางทีเขาวิ่งลอดรั้วออกมานะแต่เราไม่สามารถจับมันได้แล้วมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปคือวิ่งตรงไหนก็ได้ที่แบบคนจับมันไม่ได้อ่ะถึงเรียกว่าสายแว้นคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจะจับลูกหมูเราต้องไปจับตอนกลางคืนตอนเวลามันนอนหรือตอนให้อาหารต้องแบบปั๊บเราต้องได้เลยไม่งั้นถ้าเกิดตื่นปุ๊บเอาไม่ได้ละ คือพวกนี้มันค่อนข้างไวไงแล้วมันฉลาดมาก แต่เวลากินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เกียรติจ่าฝูงก่อนแต่ลูกหมูวัยรุ่นบางทีมันก็มีกุนกวนเหมือนกันนะไอ้พวกประเภท2เดือน3เดือนแล้วอะไรเงี้ยบางตัวไม่ยอมหย่านมแล้วก็จะแย่งนมไอ้ตัวจิ๋วๆกินไอ้ตัวจิ๋วๆทำอะไรไม่ได้มันก็จะลองวิดไว้ของมันโกรธอะไรเงี
้
ยแย่งเขาไม่ทันบางทีแบบไปยืนดูพวกมันโวยวายกันก็ตลกดี
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชวนแก้วหน่อยไม่เจอกันซะนานเลยอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจพวกเอง2คนเนี่ย
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดี
ตัวช่วยอะไรวะ
ก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วราคาหมูป่าที่พี่วาขายเนี่ยพี่วาขายยังไงครับ
ก็ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กเนี่ยเป็นหมูพันเนี่ยเราขายอยู่ตัวละ 1,000-1,500 แล้วแต่ไซส์แต่ก็จะเป็นหมูเด็กที่แบบว่าแข็งแรงแล้วสามารถเดินทางได้แล้วหย่านมแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณสักเดือนนึงขึ้นไปก็ส่วนใหญ่เขาก็เวลาเขาก็จะเอาเป็นคู่เพื่อที่จะไปผสมได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอัตราส่วนถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ์เพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยที่แนะนำเป็น1:5หรือ1:7
อ๋อ1:5 1:7
ใช่เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะต้องคุมฝูงแล้วมันสามารถผสมกับตัวเมียได้หลายตัว
ครับ
แล้วก็ระยะผสมพันธุ์ของหมูอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก6-7เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มเข้าคู่ได้ละแล้วการขายเนี่ยโดยปกติของทางพี่ก็จะมีขายพันธุ์ออกแล้วก็ขายแบบยกตัวก็คือคนซื้อเนี่ยเขาก็จะมาชี้เอาเลยว่าเขาตัวไหนยังไงแล้วเขาก็เอาไปแยกส่วนเองทางเราไม่ได้แยกส่วนแต่ถ้าเกิดคือบางคนมาซื้อไปเพื่อเอาไปแยกส่วนขายเลยแล้วมันจะได้กำไรมากกว่า
ครับ
แต่ว่าทางเราไม่มีแรงงานคนขนาดที่แบบมานั่งแยกส่วนให้แต่ราคาหมูป่าเนื้อหมูป่าต่อกิโลเนี่ยขนาดในพื้นที่แบบนี้ก็คือกิโลนึง250ขึ้นไป
นั่นสิราคาคือแพงมากเลยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วก็วิธีสังเกตหมูป่ากับหมูที่เขาเอามาย้อมแมวว่าเป็นหมูป่าขายเนี่ยถ้าเราสังเกตที่รูขุมขนเนี่ยมันจะมีขน3เส้นต่อ1รูขุมขน
เ
ราสามารถดูได้เลยถ้าหมูป่าแท้จะต้องมีขน3เส้น
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆหมูป่ามันเป็นสัตว์ที่มันเลี้ยงไม่ยากนะถ้าเราอยากจะขุนให้แบบเนื้อเขาได้คุณภาพเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้เขาวิ่งออกกำลังกายเพื่อให้ตัวมันบางๆหน่อยค่ะไม่ให้ไขมันมันเยอะเพราะหมูป่าเนี่ยเขาจะกินแบบเป็นหนังแล้วก็เนื้อเนาะถ้าไขมันเยอะๆเนี่ยมันคือสำหรับหมูป่าก็คือไม่อร่อยแล้วก็ถ้าเป็นหมูตัวผู้เนี่ยเขาจะพยายามขายออกก่อนที่มันจะเริ่มเป็นหนุ่มก็คือก่อนควรจะก่อน 6-7 เดือนมันถึงจะอยู่ในช่วงอร่อยแต่ถ้าเกิดเป็นหมูตัวโตเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะรอขายหมูตัวโตเราต้องทำหมันสำหรับตัวผู้เพราะว่าไม่งั้นมันจะมีเนื้อมันจะเหม็นมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นสาบอ่ะ
ครับแล้ว
มันเป็น ลักษณะเรื่องฮอร์โมน
ในมุมมองของพี่ว่าส่วนตัวเองคิดว่าอนาคตของตลาดหมูป่าจะเป็นยังไงบ้างครับพี
่โอเคจ้ะอีกนานเลยเพราะยังไงเนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่ามันเป็นแร่ไอเทมอ่ะมันหากินค่อนข้างยากและราคาก็สูง
ครับ
มันถามว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่อ่ะอย่างเงี้ยเราสามารถเลี้ยงทิ้งไว้ได้เลยมีลูกค้าวิ่งตรงมาหาบ้านมาหาเราที่บ้านเองมาซื้อเองหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถแปรรูปได้ทำเป็นชิ้นเป็นอะไรได้เนี่ยแค่คุณบอกว่าคุณมีของมันก็มีคนพร้อมที่จะซื้อคุณแน่นอนสำหรับหมูป่าตัวนี้ไกลแต่ว่าข้อที่ต้องคิดสำหรับเรื่องนี้ก็คือ1หมูป่าพลังมันเยอะเพราะนั้นข้อของเราต้องแน่นหนาแต่เราไม่สามารถเลี้ยงแล้วแบบทำเป็นลักษณะเป็นบ่อหรือหลุมเหมือนหมู่บ้านได้นะมันจะต้องมีแอร์เรียให้มันวิ่ง
เพราะมันชอบวิ่งเน
า
ะ
เพราะว่าใช่แล้วพลังทำลายล้างมันสูง
ครับ
ไอ้พวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเราให้มันอยู่พื้นที่แคบหมูมันจะเครียดเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องในลักษณะการเลี้ยงของพี่เนี่ยพี่ทำเป็นลักษณะคอกใหญ่10คูณ10เมตรเลยแล้วก็ให้อาหาร2รอบเช้าเย็นก็คือมีทั้งให้อื่นๆพวกผลไม้พวกเศษอาหารแล้วก็เป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับพวกหมูเนื้อก็มีแล้วก็อ่างน้ำเนี่ยถ้าทำเป็นบ่อปูนซีเมนต์ได้มันก็จะดีหรือถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยใช้เป็นไอ้ล้อรถ10ล้อมาปัดออกด้านนึงอ่ะมันจะเป็นหลุมโดนัทถูกไหม
ครับ
แล้วก็จะใช้เป็นแบบนั้นได
้
เพราะว่าหมูป่าเนี่ยถ้าเราให้เป็นพวกอ่างผสมปูหรืออะไรพวกเนี้ยพังหมดเลยแตกหมดเพราะมันมีอะไรปุ๊บมันก็ขุดมันก็อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนิสัยของหมูป่าที่มันชอบขุดอ่ะ
ฮะ
แล้วก็ข้อเนี่ยเราต้องเสริมความแข็งแรงอยู่เป็นระยะเพราะเมื่อไหร่ที่ฝนลงหนักมากเนี่ยพอน้ำมันแฉะดินมันนิ่มเนี่ยหมูมันจะมีนิสัยชอบขุดบางทีมันขุดเสร็จแล้วมันหนีออกหรือว่าขุดเสาแบบเสาล้มไปเลยก็มีนะ
โอ้โหรุนแรงมาก
คือตัวผู้มันหนีเที่ยวไอ้ตัวผู้เนี่ยพลังทำลายล้างแน่นอนอยู่แล้วแต่ตัวเมียเนี่ยอย่าคิดว่าจะหมูอย่างนั้นแล้วขุดไม่ได้นะตัวเมียก็ใช่ย่อยนะเพราะหมูก็ชอบนอนแช่ปลักอะไรอย่างเงี้ยอย่างหน้าร้อนเนี่ยเราให้น้ำเขาก็คือเช้าเย็นก็คือแต่เวลาเขากินน้ำเขากินแบบกินแบบเห็นชัดเจนเลยนะว่าตั้งใจกินอ่ะ
ครับ
แล้วเราสามารถฉีดน้ำแบบคล้ายๆอาบน้ำอ่ะให้เขาได้แล้วก็พรมพื้นให้มีความเย็นหน่อยนึงคือพื้นไม่ต้องถึงกระแฉะเพราะถ้าเกิดแฉะมันขุดส่วนอาหารอื่นๆไม่มีอะไรนะหมูไม่สัดกินง่ายมากๆแล้วก็แข็งแรงมากแต่ข้อควรระวังก็มีแค่ตอนที่เขาคลอดลูกเราจะต้องคอยดูแลไม่งั้นตัวอื่นจะมากินไอ้ตัวเล็กที่เพิ่งคลอด
ครับผมโอเคครับงั้นสุดท้ายนี้อยากให้พี่วาครับฝากช่องทางการติดต่อของฟาร์มพี่วาหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ก็ฟาร์มนะคะบ้านสวนชูจันก็จะอยู่ที่เกาะพะงันค่ะแถวสะพานท้องนางตรงนี้ก็ถ้าไม่รู้จักก็สามารถถามได้เลยว่านามสกุลชูจันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพจนะคะถ้าสนใจเข้ามาหาความรู้เรื่องเกษตรเนี่ยเราจะคุยกันแบบสบายๆในเพจของพี่ก็คือเหมือนคุยกันแบบพี่น้องอะถามไถ่กันได้เลยใครอยากได้ความรู้อะไรเนี่ยสามารถมาถามได้ก็เพจมาปลูกสวนครัวกับรักคุณแฟน B2
ครับ
ถ้าเกิดใครทักไปไม่มีรีสอร์ก็คือเป็นเพจเก่าก็อาจจะไม่มีการตอบรับกัน ได้ค่ะโอเค
โอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูป่านะครับตั้งแต่การอนุบาลจนกระทั่งตัวโตเต็มที่ที่เหมาะขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอคุณพี่วาจากบ้านสวนชูจันจากเกาะพะงันมากนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcastใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ